Tere osa saama piibli õpetusest. Täna läheme edasi Daanieli raamatu 7. peatükiga ning ka selles kirjeldatud nägemusega. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Daanieli nägemused võtavad sõnatuks. Eelmisel korral sattusime inimkonna saatuse teemade juurest äkki vaatama taevaseid nägemusi. Hakkasime ka mõistma, et inimkonna seisukohalt on kõige olulisem lõpuks see, mis toimub taevas ja mida teeb Jumal. Seal on troon, millelt juhitakse maailma ajaloo kulgu. Möödunud korral arutlesime pikemalt isiku üle, kes oli väljanägemiselt inimene. Ta oli inimese poja sarnane. See on keskne ja tähtis teema, mis tõttu jätkame sellega veel tänagi. Loen Daanieli raamatu 7. peatükist 13. salmi. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Eelmisel korral juba ütlesin, et issand Jeesus võttis sellest Daanieli raamatu kohast kasutusele termini inimese poeg, viidates sellega ise endale ja oma ülesandele. See tähendab, et Jeesus Kristus ongi see inimese poeg, keda Daaniel siin nägi. See Daanieli nägemus kõneleb seega ajast, mis on tulevikus veel isegi meie jaoks. See arusaam peaks kasvatama meie aukartust Daanieli raamatu suhtes. Daanieli nägemus siin 7. peatükis vastab paljuski Nebukadnetsari unenäole, mida kirjeldati 2. peatükis. Selles unenäos sai kuju, mis kujutas üksteisele järgnevaid maailmariike põhjalikult purustatud, kui ilma inimkäte abita veerema hakanud kivi seda tabas. Daanieli raamatu 2. peatükis salmides 44 ja 45 kirjeldati seda järgmiselt. Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävimatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. Just nagu sa nägid, et üks kivi kätte abita mäest lahti murdus ja purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla. Suur Jumal on andnud kuningale teada, mis tulevikus sünnib. Ja unenägu on tõsi ning selle tähendus kindel. Seda peatükki käsitledes juba ütlesin, et see kivi on issanda Jeesuse Kristuse võrdkujund. Tema võtab omal ajal nähtava võimu maa peal. Pilt kivist, mis kuju purustas, ei viita mitte ainult Jeesuse teisele tulemisele, vaid kõigele sellele, mis issanda Jeesuse läbi on toimunud. Nii tema sündimine inimeseks, kannatus surm ristil, ülestõusmine surnuist kui ka taevasse minek on selle suure sündmuse osadeks, mis tähendab siin maailmas valitsevate jõudude purustamist. Nebukadnetsari unenäo tähelepanuväärsele kivile vastab Daanieli nägemuses inimese poja sarnane, kes saabus elatanu juurde. Uuest testamendist võime lugeda, et rangelt võttes toimus see Jeesuse taevasse minemise päeval. Sellest jutustatakse Luuka evangeeliumi 24. peatükis salmides 50 ja 51 järgmiselt. Aga Jeesus viis oma jüngrid välja Betaniani ja tõstes oma käed õnnistas neid. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Veelgi lakoonilisemalt öeldakse Markuse evangeeliumi 16. peatüki 19. salmis. Kui issand Jeesus oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale käele. Taevasse minek oli otse kui pitseriks kõigele sellele, mis Jeesus oli pärast Maariast sündimist maa peal teinud meie pattude lepitamiseks. Taevasse minek ehk elatanu juurde jõudmine oli märgiks, et kõik, mis inimeste päästmiseks tuli teha, oli tehtud. Patu ja surma võim oli purustatud. Nii siis tähendab inimese poja sarnase saabumine elatanu juurde seda, et päästetöö oli tehtud lõpuni ja Jeesus läks tagasi sellesse kirkusse, kus ta oli maailma tulnudki. Jeesuse tulekust maailma ja inimeseks saamisest kirjutab Paulus Filippi kirja teises peatükis salmides 5-8. Mõtelge ise enestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus ise enese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seejärel salmides 9-11 räägib Paulus samast asjast, mida nägi ka Daniel oma nägemuses. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. Et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlve, nii taevas kui maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on Issand, Jumala isa kirkuseks. Üpris sarnaste sõnadega kõneleb selle inimese poja sarnase ehk Kristuse võimupositsioonist ka Daniel. Loen 14. salmi. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik, ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku. Sellest meelevallast rääkis taevasse mineku puhul Jeesus isegi Matteuse evangeeliumi lõpus, andes jüngritele käsu ristida ja õpetada. Loen viimasest peatükist 3 salmi. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Jeesusel Kristusel on seega ka praegu kõik meelevald nii taevas kui ka maa peal. Praegu me küll võime selle tõe vastu võtta ainult uskudes, aga koidab ka aeg, mil see saab kõigile avalikuks. Danieli nägemuses on viidatud ka sellele, Jeesuse teisele tulemisele. Neist Danieli raamatu salmidest selgub hästi see vana testamendi tõik, mis meid, praegusel ajal elavaid inimesi, nii segadusse ajab. Siin nähakse Issanda Jeesuse tulekut ainult ühe suure sündmusena. Alles uues testamendis selgub, et see hõlmab nii tema esimest kui ka teist tulemist. Ka Danieli raamat ei erista neid kahte sündmust, vaid räägib vahetult inimese poja sarnasele antud meelevallast, mis ulatub üle kõigi rahvaste. Meie võime praegu lugeda Uue Testamendi lehekülgedelt, mis kõik toimus enne, kui Jeesus läks tagasi oma kirkuse troonile. Ta teenis meid tõelise inimese pojana, ehtsa inimesena, kuni ristisurmani välja, ja avas nõnda meilegi tee taevasse. Oleme võrrelnud omavahel Nebukadnetsari unenägu ja Danieli nägemust ning leidnud, et need kõnelevad samadest sündmustest kasutades erinevaid kujundeid. Nebukadnetsar oli suur valitseja, kuid ei tundnud elavat Jumalat. Tema nägi maailma ajalugu inimese kujulise kujuna, millel eri aegadel tõusid esile erinevad metallid ning lõpuks isegi metalli ja savisegu. Ometi oli selles kõiges midagi väga inimesetaolist. Võiks ehk öelda nõndagi, et ta ei osanud inimkonda muul moel ette kujutada. Tema jaoks kujutas raua ja savi segugi inimest. Ainult jõudu, mis selle kuju purustas, nägi ta teistsugusena, mitte inimesena. Tema jaoks oli see kõva kivi. See vastu Jumala inimesele, kes oli õppinud tundma Jumala tahet, avanes maailma ajalugu kui rida erinevaid kiskijaid ehk metsalisi. Neist viimasele ei osanud ta isegi nime anda. Nii jõudne oli see. Ainus, mis inimesele viitas, oli selle sarve inimlik suu, mis rääkis suuri sõnu. Ja ainus, kes selgelt inimest meenutas, oli tema, kes tuli elatanu juurde ja kellele anti igavene meelevald valitseda inimkonda. Tema ainsana oli selleks sobiv. Uues testamendis nimetatakse Jeesust Kristust ka teiseks Aadamaks, ehk siis teiseks inimeseks. Ta oli patutu nagu Aadam enne langemist. Pärast pattu langemist me inimesed oleme kõik olnud väiksemad või suuremad kiskjad, metsalised, kes oleme mitmel viisil füüsiliselt või ka vaimselt hävitanud elu enda ümber. Ainus inimkonna esindaja, keda võib kutsuda Jumala algupärase mõtte kohaselt inimeseks, on inimeseks saanud Jumal, patutu Jeesus Kristus. Sellepärast sobib Jeesus Kristus ainsana igale inimesele eeskujuks ja malliks. Tema tingimatus, millega ta lõpuni pidas kinni Jumala tahtest, on inimeseks olemise tähtsaim tundemärk. Inimene loodi esialgselt elama rikkumatus osaduses Jumalaga. Praegu me selleks suutelised ei ole. Patt rikkus selle suhte. Sellepärast võib meid vabalt nimetada kiskjateks, metsloomadeks, kes võitlevad oma olemasolu ja ellujäämise eest. Samal põhjusel võib Jeesust Kristust ainsana nimetada inimese sarnaseks. Daniel teadis seda, aga paganast kuningale Nebukadnetsarile oli Jeesuse sarnane patutu inimene nii eriline ilmutis, et ta ei suutnud isegi temas inimest ära tunda. Seepärast nägi ta teda ainult ähvardava kivina, mis purustas kõik selle, mida tema oli pidanud inimkonna hiilgavateks saavutusteks. See Nebukadnetsari probleem on ka meie probleem. Me oleme patu poolt nii pimestatud, et usume oma enda tarkuse abiga võivat luua inimnäolise maailma. Selle suunas pürgides me aga oma ülemeelsuses ja rumaluses viskame esimesena üle parda Jumala sõna, uskudes, et tuleme ilma selleta paremini toime. Selle asemel võtame lähtekohaks inimese sellisena, nagu me teda praegu näeme. Kui me näeme ise endas ja kaasinimestes kõik võimalike kiindumusi, himusid ja soove, siis arvame, et need kuuluvad endast mõistetavalt inimeseks olemise juurde ja tahame anda neile üha enam ruumi. Ja seda tehes me ei märkagi, et tegelikult anname üha enam ruumi kiskjale, metsalisele, kes meis elab. Me toidame seda metsalist ja imestame, miks läheb elu maailmas üha kurjemaks. See metsaline hävitab meid endid ja meie lähedasi, alates tervisest ja perekonnasuhetest ning lõpetades keskkonna hävitamise ja maailmasõdadega. Meie aga ei pane seda tähelegi, vaid püüame teda üha enam toita, järgides petlikke himusid. Jeesust Kristust me ei tunne isegi ära kui inimest, enne kui oleme temalt riisunud selle, mis teda meist eristab. Neitsist sündimise, patutuse, lepitus surma meie eest ja ülestõusmise. Jah, leidub isegi teolooge, kes püüavad Jeesuse kõigest sellisest jutumärkides müütilisest vabastada, et siis leida, kes ta ikka tegelikult oli. Päris tavaline inimene. Jah, võib olla ka hea õpetaja, nagu neid leidub teisigi. 3. Me elame haiges maailmas. Me isegi ei saa aru, et see ainus, kes võiks meid parandada, peab olema ise sellest haigusest vaba. Meie probleemiks on ka see, et kui selline ainus, terve ja terviklik inimene, kes üksinda võiks meid parandada, tuleb meie juurde, siis me tapame ta. Ta on meile kivi, mis pahandab ja seetõttu saab hüljatud kui miski, mis meie plaanidesse ei sobi. Aga see kivi saab nurgakiviks, mille alusele ehitatakse kogu inimkonna saatus. Jumala jõledus on tõesti suurem kui inimeste tarkus, nagu Paulus ütles. Sõna jõledus tuleb siin küll panna jutumärkidesse. On Jumala ääretu arm, et ta kõigest hoolimata ikka kannab meie eest hoolt. Ta laseb kõigest meie pimedusest ja kurtusest hoolimata kuulutada meile sõnumit, mis suudab avada meie südame teistsugusele tõelisusele. Sellele, mis aitab meil näha oma haiguse tõelist olemust ning ka pöörduda ainsa tervendaja Jeesuse Kristuse juurde. Tema juures hakkame ka vähehaaval nägema, miks kuldse peaga kujugi, mida Nebukadnetsar unes nägi, on lõppeks vaid metsalise kehastus. See tähendab, miks isegi see, mis meis on parim, on määrdunud kalts, nagu Jesaja seda väljendab. Ta kirjutab tõesti Jesaja raamatu 64. Peatüki 5. Salmis meie, inimeste, kõige paremini õnnestunud tegude kohta. Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riidesarnased. Me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otse kui tuul. Tõepoolest, kui Jumal ei oleks meile halastanud issandas Jeesuses Kristuses, siis me oleksime ilma igasuguse lootuseta. Seda suurem on siis meie rõõm, kuna võime nüüd vabalt uurida Jumala sõna ja ammutada sellest elu. Kiskja ehk metsalise olemuse juurde kuulub võtmine ja elu hävitamine. Inimese näolise ehk inimese poja olemuse juurde kuulub andmine, teenimine ja enese ohverdamine teiste heaks. Neid olemusi pole võimalik ühendada. Aga kuidas tuleks meil mõista seda, et kõigest hoolimata meenutas üks neljanda metsalise sarvedest inimest? Daniel kirjeldas seda 7. Peatüki 8. Salmis järgmiselt. Ma vaatasin neid sarvi ja vaata, veel üks pisike sarv tõusis nende vahelt ja kolm endistest sarvedest kisti selle eest välja. Ja vaata, sellel sarvel olid silmad nagu inimese silmad ja suu, mis suurustas. Seega oli selles sarves midagi inimese sarnast. Selle tõlgenduse järgi midagi niisugust, mis meenutas inimese poega. Tegelikult räägitakse midagi väga sarnast ka ilmutusraamatu 13. Peatüki 11. Salmis. Ma nägin maast üles tulevat teist metsalist, sel oli kaks sarve otse kui tallel ning ta rääkis nagu lohe. Ilmutusraamatus räägitakse koguni kahest metsalisest ja siin öeldakse, et teine neist meenutas väliselt talle ehk issandat Jeesust. Järelikult on küsimus ilmselt mingis sellises välises olemuses või käitumises, mis inimeste meelest tundub tublisti ületavat normaalsele inimsõbralikkusele seatavad ootused ja mis seetõttu tundub eriti meeldiv. Ometi selle suure inimsõbraliku tegelase jutu sisu ehk siis õpetus tuleneb otse saatanast. Seega on tegemist selle sama Jumala sõna tühjaks tegemise eksitusega. Midagi sellega seonduvat ütles ka Jeesus ise Johannese evangeeliumi 5. peatüki 43. salmis. Mina olen tulnud oma isa nimel ja ometi ei võta te mind vastu. Kui mõni teine tuleb ise enese nimel, siis tolle te võtate vastu. Me inimesed ei ole huvitatud sellest, kui meile räägitakse Jumala tahtest, aga kui meile räägitakse, mida kõike võib inimene ise oma võimeid arendades saavutada, siis me oleme küll valmis peaaegu ükskõik milleks. Danieli raamat ütleb meile selgelt sedagi, kes ikkagi hoolimata kõigist eksitustest seda maailma valitseb. Seda sama kuuleme ka teisest psalmist, kus öeldakse muuhulgas värssides 7 ja 8. Ma annan teada Issanda otsuse. Tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Küsi minult ja ma annan paganat su pärandiks ning ilma ma otsad su omandiks. Meile on kainestav ja kasulik meeles pidada, kes ikkagi lõpuks kõike valitseb. Nagu oleme näinud, Daniel nägi päris isearalikku nägemust. Seetõttu pole midagi imestada selle üle, mis ta järgmiseks ütleb. Loen 15. salmi. Mina, Daniel, olin selle tõttu ärevil ja nägemused mu peas kohutasid mind. Daniel oli tõesti näinud hirmutavaid nägemusi. Oma rahutusele ei leidnud ta muud kui vaid ühe rohu. Ta läks seal samas nägemuses küsima asja kohta asjatundjatelt. Loen 16. salmi. Ma astusin ühe juurde seal seisjaist ja palusin temalt seletust kõigi nende asjade kohta. Ja ta vastas mulle ning tegi nende asjade tähenduse mulle teatavaks. Selleski asjas sobib Daniel meile eeskujuks. Kui ta polnud kindel Jumala antud ilmutuse tähenduse osas, siis ei jäänud ta selle üle üksinda arutlema, vaid küsis seletust taevaselt olendilt. Eespool Danieli raamatus oleme näinud, et tal endalgi oli Jumala poolt antud eriline tarkus seletada teiste nähtud unenägude tähendust. Nüüd aga näeme tema enda puhul sama tõde, mida aastate jooksul on märganud paljud teisedki. Inimene ei või ise öelda endale aitavat sõna. Jumal on loonud meid sellisteks, et me vajame teisi ka heade sõnade ütlejateks. Alati ei ole asi sugugi selles, et aitaja peaks oskama öelda midagi uut ja värsket, vaid selles, et abivajaja peab saama kuulda kellegi teise suust vanu ja läbiproovitud tarkusi. Siis on neist kergem kinni haarata. See, mis taevane seletaja Danielile järgnevalt ütles, ei sisaldanud info mõttes tegelikult kuigivõrd uut, võrreldes sellega, mis Daniel ise oli juba ammu kuningas Nebukadnetsarile teada andnud. Ometi pidi Daniel isegi saama kuulda selle nägemuse seletust kelleltki teiselt. Loen salmid 17 ja 18. Need suured metsalised, keda on neli kuningat, kes tõusevad maa peal. Aga kõige kõrgema pühad saavad kuningriigi ja kuningriik jääb neile igaveseks, igavesest ajast igavesti. Sama sõnumi oli Daniel juba hulk aastaid tagasi teinud teatavaks ka Nebukadnetsarile. Neli riiki tõuseb omal ajal maailma valitsema, aga nende järel viiendat enam ei tule. Küll aga on jutt kõige kõrgema pühadest midagi uut. Sellisest asjast polnud Daniel kuningas Nebukadnetsarile rääkinud. Nägemuse rääkimine teisele avas seega uusi vaatenurki ka endale. Samamoodi toimub ikka ja jälle praegugi, kui inimesed oma mõtteid teistega jagavad. Kusagilt ilmub siis välja ka mõni selline tähelepanek, mis varem pole kellelegi pähe tulnud. Aga keda nende kõige kõrgema pühade all mõeldi? Kuidas nad võivad saada kuningriigi, kui see oli äsja antud inimese pojasarnasele, kes tuli elatanu juurde? Kõigepealt on hea meeles pidada, et püha tähendab lihtsalt seda, kes kuulub Jumalale. Vahel viidatakse selle sõnaga inglitele, aga sageli ka inimestele. Paulus näiteks nimetab korduvalt oma kirjade saajaid pühadeks. Pühade all mõtles ta Jeesusesse Kristusesse uskujaid inimesi. Nii ka Danieli raamatus tähendavad kõige kõrgema pühad inimesi, kes on saanud Kristuse tõttu Jumala omaks. Kuna nad on usu läbi ja püha vaimu osaduse läbi Kristusega seotud, siis saavad nad osa ka samast meelevallast, mis talle on antud. Seda silmas pidades kirjutabki Paulus teises Timoteuse kirjas, teises peatükis, salmides 11 ja 12. Ustav on see sõna, kui me oleme surnud koos temaga, siis ka elame koos temaga. Kui me jääme püsima vaevas, siis valitseme koos kuningatena. Kui me tema salgame, siis salgab ka tema meid. Danieli juhendaja sõnad kõige kõrgema pühadest, kes saavad kuningriigi, on seega ainult teine viis öelda, et inimese poeg on saanud kogu meelevalla. Ühtlasi viitavad need sõnad ka tulevastele sündmustele, mis ikka veel ootavad täideminemist, sest ei ole ju Jeesus veel tulnud maa peale tagasi ega võtnud endale nähtavat valitsust. Meiegi ootame seega alles selle Danieli nägemuse täitumist. Daniel oli nägemusest hämmastunud ja tal oli veelgi küsimusi. Meie aga lõpetame seekord siin.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida kujutab endast neljas koletis. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ning kuuleme jälle.